Cu o zi înainte de Paștele Ortodox, când peste 1000 de etnici maghiari s-au strâns la Odorheiul Secuiesc și au format un comitet de inițiativă în acest scop. Cu o promptitudine comentată atunci negativ de presă și opoziție, Adrian Năstase i-a cerut procurorului general să dispună o anchetă asupra obiectivelor Consiliului Național al Maghiarilor. Procurorul general a început imediat ancheta, dar cel puțin până acum nu se știe în ce fel inițiativele utopice ale Consiliului Maghiarilor din Transilvania ar putea pune în pericol siguranța națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
S-a stins din viață la München Ion Ioanid. Caracter aspru, cu o figură brăzdată de cute, cu o privire care străfulgera, Ion Ioanid părea cioplit în stâncă. Născut la 28 martie 26 la Ilovăț, în județul Mehedinț, Ion Ioanid avea să fie exmatriculat în 48 din Facultatea de Drept din București pentru origine socială nesănătoasă. Arestat în 49, este eliberat și arestat din nou apoi în 52, fiind condamnat pentru înaltă trădare la 20 de ani de muncă silnică. Avea să iasă din pușcărie odată cu amnistia generală din 64, în 69 se stabilește în străinătate, iar din 70 lucrează, ca și crainic, la Europa Liberă până cu puțin timp înainte de mutarea sediului central de la München la Praga. Despre perioada detenției, Ioanid mărturisește într-o carte extraordinară, în mai multe volume, intitulată Închisoarea noastră cea de toate zilele, apărută la editura Albatros și reeditată apoi la Humanitas. Când, cu ani în urmă, m-am apucat să mă aștern pe hârtie amintirile de închisoare, scrie Ion Ioanid, am făcut-o cu gândul că tot ceea ce memoria mea a reținut, nume de oameni, fapte și întâmplări, să rămână mărturie și să folosească, împreună cu multe alte dovezi ce vor trebui strânse, la reconstituirea întregului adevăr despre viața deținuților politici sub regimul comunist din România. Dincolo de valoarea sa documentară, cartea lui Ion Ioanid este admirabil scrisă și poate fi considerată într-o categorie din care nu poate lipsi Fenomenul Pitești al lui Virgil Ierunca, una din cele mai importante cărți de memorialistică despre detenție scrise în limba română. Acesta a fost Ion Ioanid, un om dintr-o bucată care nu s-a abătut niciodată de la principii și nu s-a încovoiat sub vremuri. Familia Europei Libere este mai săracă acum la despărțirea de Ion Ioanid. Cel care va rămâne în memoria celor ce l-au cunoscut în cantina Europei Libere din grădina englezească de la München, la un colț de masă, scriind imperturbabil ceva pe o hârtie. Cu umorul său special, lăsând să se înțeleagă că el însuși se îndoiește de ceea ce face, avea să scrie câteva mii de pagini, lăsând în urmă un om excepțional și o capodoperă. În 92, la München, realizatoarea de televiziune Lucia Hoselongin avea să stea de vorbă cu Ion Ioanid, discuție reprodusă apoi în serialul Memorialul Durerii. Prin amabilitatea Luciei Hoselongin, am primit o copie după un pasaj din acea emisiune cu Ion Ioanid amintindu-și cum a fost arestat prima oară.
Am fost arestat, deci, în 1949, pentru că am participat la confecționarea, la baterea la mașină a unei scrisori adresate de vărul meu, George Boian, lui Nicu Caranfil, în străinătate, prin care îl informa despre situația de la ora aceea din țară. Fiind vorba de situația economică, situația politică, situația trupelor sovietice din țară, mă rog, începuturile instaurării regimului comunist. Scrisoarea aplicată în mâinile securității, mai vreau să mai intrăm în toate detaliile, le găsim în carte. Am fost arestat, el fusese arestat înaintea mea, eu am stat 8 sau 9 zile, nu mai țin minte exact, în arestul securității de la Malmaison, unde am fost anchetat și am trecut într-o mult mai mică măsură decât alții prin metodele de anchetă de acolo, adică legat pe rangă, bătut la fund și la tărci, cu tot cu ranga, adus la anchetă și repetare de asta a celor două faze, când împici la bătaie, când sus la anchetă, timp de 8 zile, și aș putea spune că aveți 8 zile și 8 nopți, pentru că am pierdusem noțiunea timpului, după care am fost eliberat. Și am mai stat timp de 2 ani și jumătate, 3 ani, liber, după care, exact pentru aceleași motive, pentru care fusesem arestat atunci ancheta, am fost rearestat. Și am început peregrinarea prin diversele închisori și securități din țară. Imediat după rearestarea mea, când am fost dus la Ministerul de Interne, în subsol, n-am mai fost anchetat, am fost ținut foarte puțin, după care am fost expediat la securitatea din Pitești. Mai târziu aveam să aflu că securitatea din Pitești servea de prea plin, de satisfacerea prea plinului închisorilor și locurilor de anchetă din București. Ministerul de Interne, Malmezon, Rahovii, toate erau supraaglomerate la ora aceea și cei care erau în așteptarea procesului și cu eventuale mici suplimente de anchetă erau trimiși la Pitești. La securitatea din Pitești am stat o bună bucată de vreme, n-aș mai putea acum să refac exact timpii petrecuți prin diversele închisori. Am fost depus o vreme în penitenciarul din Pitești, la ultimul etaj, după aceea readus la securitate, de unde transportați în oraș, într-un sediu de partid sau ceva așa, nu știu, că tribunalul normal nu era, era ceva improvizat, o sală mare cu niște mese, cu cărcă roșii pe ele și cu un număr de scaune de toate sorele adunate în sală pentru așa zisul public, care se reducea la câțiva, majoritatea în uniformă, și unde am fost judecat de condus de generalul Petrescu, celebrul general Petrescu, al Tribunalului Contrarevoluționar în deplasare, așa se numește.
Ion Ioanid, într-o mărturisire făcută la München în 1992. Georgeta Dimisianu a fost primul editor la editura Albatros al închisorii lui Ioanid. La solicitarea Europei Libere, Geta Dimisianu își amintește cum a simțit marea literatură după lectura primelor pagini de manuscris.
Încă din primele zile ale anului 1990, mi-au vorbit despre acest manuscris Stroescu Stănișoară și Nicolae Balotă, spunându-mi că există la postul Europa Liberă un coleg de-al lor care scrie în continuu, în pauze, amintiri din închisoare. Și am fost foarte curioasă, însă amândoi mi-a atrăgeau atenția că are mii de pagini și că ar fi bine să fac un fel de antologare de pagini alese. I-am rugat pe ei să-mi trimită manuscrisul lui Ion Ioanid. Mi-a trimis primele 2000 de pagini și atunci m-am apucat să citesc. Mi-am dat seama după primele 10 pagini că va trebui să public în întregime, că mă aflu nu numai în fața unor mărturii extraordinare, dar că și sunt scrise mai bine decât multe alte mărturii pe aceeași temă. L-am citit, n-aveau titlu, eu nu-l cunoșteam personal la acea dată. Am avut un schimb de scrisori cu Ion Ioanid. Întâi i-am scris mărturisindu-mi, bineînțeles, admirația pentru textul lui, cele 2000 de pagini pe care mi l-a trimis prima oară. I-am spus că o să-l public în întregime, urmând ca să-mi trimită după aceea restul. Mi-a mărturisit că nu are titlu și atunci i-am propus titlul Închisoarea noastră cea de toate zilele. A fost entuziasmat și așa a rămas. După ce a apărut volumul 1, era volumul 2 în curs de apariție, eu mă duceam la un salon de carte la Paris, l-am cunoscut în gară la München. Ne-am întâlnit, după aceea ne-am mai întâlnit pe parcursul publicării celor 5 volume. Era un om special, să știți. Eu am fost după aceea la München, la Europa Liberă, am stat mult cu el în zilele acelea. Întâi era un om extraordinar de inteligent, cu niște amintiri despre România pe care nu și le putea scoate din cap. Vreau să vă spun că pentru el, Ilovățu, Moșia, tatălui lui din Mehedinț, era locul cel mai important din lume. Îmi povestea că când avea vreo 12 ani și părinții au vrut să-l ducă în Italia, el era foarte bosunflat și, mă rog, nu-i plăcea nimic și când a ajuns la Capri, maică l-a întrebat, zice, uite, Ioane, uite ce frumos e. Da, ce e frumos, e aproape ca la Ilovăț. Adică, vă dați seama ce legat era acest om de România. Pentru el, exilul a fost ceva crunt. După părerea mea, niciodată nu s-a adaptat și ceea ce este formidabil în ceea ce îl privește, eu cred că a fost un rebel și cred că a și murit ca un rebel.
Rebel în ce sens?
Nu era de acord cu niciun fel de compromis, oriunde ar fi fost. Nu s-a adaptat niciodată la atmosfera din Germania, cel puțin asta e ce mi-a spus mie. De altfel, cred că nu s-ar fi adaptat niciodată nicăieri. Era un om mai special. Era ceea ce se cheamă un rebel.
Care credeți că a fost efectul închisorii asupra existenței lui ulterioare, inclusiv acele din exil?
Da. Acum, așa cum se și vede din cartea pe care a scris-o, cei 12 ani de închisoare erau anii cei mai importanți din viața lui. În prima scrisoare mi-a spus că nu mă cunoștea, după ce îi scrisesem eu și propusesem și titlu, cred că sunteți de-a noastră, adică de-a noastră în sensul de om care a fost în închisoare, înțelegeți? Pentru el, aceasta era diferența. Ai noștri erau cei care am fost în închisoare, restul erau ceilalți. Ceea ce a contat pentru el au fost anii de închisoare.
Editorul Georgeta Dimisianu într-o discuție cu Ingrid Șușu. Încheiem acest In Memoriam Ion Ioanid cu o evocare semnată de cel care a fost coleg de serviciu și prieten, Nicolae Constantin Munteanu.
Ion Ioanid a fost mai întâi o voce, una din vocile zilelor și nopților de la Europa Liberă, cunoscute de milioane de ascultători din țară, una din vocile clare, ferme, inteligente, care dădeau greutate cuvintelor și strălucire textelor, chiar și atunci când acestea nu o aveau. Era, a fost mai mult decât o voce. Era, a fost, va rămâne și o conștiință. An de zile, la orele nopții și la orele dimineții, între două buletini de știri, Ion scria, aproape fără nicio speranță că va fi publicat vreodată. În lumea liberă, pentru că în literatura despre universul concentraționar din lagărul comunist, Solzhenitsyn ridicase stacheta la înălțimi greu de atins. În țară, pentru că nu era momentul și pe atunci nu se întrezărea nici măcar speranța că va veni vreodată. Continua însă să scrie, spunea el, cu gândul că tot ceea ce memoria mea a reținut, oameni, fapte și întâmplări, să rămână mărturie și să folosească împreună cu alte dovezi ce vor trebui strânse la reconstituirea întregului adevăr despre viața deținuților politici sub regimul comunist din România. În 1989, istoria și-a schimbat brusc cursul și a ieșit din țâțâni, secolul 20, respingând violent o ideologie care l-a marcat la fel de violent. La timp, Ion era și el gata, aproape gata. Manuscrisul lui avea să vadă de îndată lumina tiparului în țară. Închisoarea noastră, cea de toate zilele, avea să devină cea mai teribilă mărturie despre lagărul concentraționar românesc. Miile de pagini acoperite de scrisul lui mare și atât de ordonat, în orele și zilele și nopțile Europei Libere, aveau să se așeze ca niște cărămizi trainice la temelia memorialului durerilor și suferințelor lui, ale prietenilor lui, ale românilor mai ales. Judecător intransigent al vremurilor și al oamenilor, admirabil portretist, aproape în alb și negru, fără nuanțele îngăduinței la abdicări morale, înzestrat cu o extraordinară memorie a detaliilor, iubitor de taifas, povestitor captivant și cu farmec, lui Ion i-ar fi plăcut probabil să fie numit povestaș. A și fost unul. Un povestaș care a devenit scriitor. Scriitorul unei singure cărți. O carte unică în felul ei. Un om, o viață, un ocean de suferință, un destin au rămas într-o carte, închisoarea noastră cea de toate zilele, din care abia acum s-a eliberat, definitiv, după ce a depus mărturie.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul segmentului de astăzi, consacrat actualității internaționale, miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți în Luxemburg, manifestă reticența în a se angaja cu un pachet serios de ajutoare pentru reconstrucția Irakului. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, discută cu expertul Benjamin Schreier, citat zilele trecute de Süddeutsche Zeitung, despre locațiile cele mai probabile ale unui eventual sistem defensiv american de rachete în Europa și, în final, un comentariu despre relațiile bulgaro-ruse. Așa cum se aștepta, Uniunea Europeană s-a angajat astăzi să furnizeze din bugetul ei echivalentul la 233 de milioane de dolari ca ajutor de reconstrucție pentru Irak, o sumă modestă atunci când este comparată cu cele 497 de milioane de dolari promis separat de Marea Britanie ca ajutor pentru următorii 2 ani. Decizia a fost luată în cursul după-amiezii la o reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor din Uniunea Europeană, desfășurată în Luxemburg și la care se referă cu detalii corespondentul nostru, Dan Alexe.
Miniștrii europeni au căutat și astăzi să definească o politică externă coerentă, europeană, în special în chestiunea Orientului Apropiat și Mijlociu, unde europenii se află deseori pe poziții diferite de cele ale Statelor Unite. Lucru nu foarte frecvent, poziția europeană s-a apropiat astăzi de cea a Statelor Unite în anumite privințe. De exemplu, miniștrii, sprijiniți în asta de șeful diplomației europene Javier Solana, au criticat dezacordurile și luptele politice interne din cadrul administrației palestiniene. Până acum, responsabilii politici europeni s-au abținut în general de la criticarea administrației lui Yasser Arafat. Iar Uniunea Europeană rămâne și astăzi principala sursă de fonduri a autorității palestiniene. În schimb, compromisul în privința Irakului s-a dovedit mult mai dificil. Miniștrii au căzut de acord asupra unei contribuții extrem de modeste la reconstruirea Irakului, și anume 200 de milioane de euro pentru anul 2004. Reticențele europenilor sunt determinate în mare și de faptul că principalii contribuabili la bugetul Uniunii, Franța și Germania, cer în continuare o retragere rapidă a Statelor Unite din Irak și un transfer al puterii în direcția autorităților locale, totul combinat cu o nouă rezoluție a Națiunilor Unite. Marea Britanie, singurul membru al Uniunii care a participat la campania militară din Irak, alături de Statele Unite, e de părere că Irakul are nevoie mai întâi de o constituție și de alegeri generale înainte de a-și primi înapoi deplina suveranitate, ceea ce riscă să ia mult timp. Cele 200 de milioane de euro ale Uniunii reprezintă însă numai fondurile instituționale acordate Irakului. Dacă la asta s-ar adăuga, ceea ce nu e sigur, donații individuale ale guvernelor Uniunii, totalul s-ar putea ridica la aproape 1 miliard de dolari pe anul viitor, ceea ce reprezintă contribuția anuală a Uniunii la reconstruirea Afganistanului. Banca Mondială a estimat însă nevoile Irakului la 55 de miliarde de dolari înainte ca Irakul să-și recapete capacitatea economică. Un alt subiect foarte important a fost constituit de relațiile Uniunii cu Rusia. O întâlnire la vârf Uniunea Europeană-Rusia va avea loc la Roma pe 6 noiembrie și europenii vor să propună un consiliu permanent de parteneriat după modelul celui format de Rusia cu NATO. Rusia mai dorește și sprijinul european pentru a intra în Organizația Mondială a Comerțului și cere suprimarea regimului reciproc al vizelor între Rusia și Uniunea Europeană. În sfârșit, miniștrii au avertizat astăzi statele din Balcani în legătură cu riscul pe care îl pune necooperarea lor cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război de la Haga. Este vorba de Serbia, Bosnia și Croația, pe al căror teritoriu se bănuiește că se ascund încă prezumptivi criminali de război din recentele conflicte iugoslave. Croația este un posibil candidat la intrarea în Uniunea Europeană, cu care negocierile ar putea începe curând. Pentru mulți observatori, Croația ar putea chiar depăși România în negocieri dacă nu ar exista această problemă a criminalilor de război încă nelivrați justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Benjamin Schreier, specialistul intervievat cu câteva zile în urmă de cotidianul Süddeutsche Zeitung pe tema unei posibile amplasări de sisteme defensive de rachete americane în Bulgaria și România, este un tânăr cercetător al Institutului pentru Afaceri Internaționale și de Securitate de la Berlin, unde lucrează într-o unitate de studiu a securității europene și atlantice. Schreier este autorul mai multor studii despre strategia militară americană, pe care o cercetează cu un interes dublat de subiectul tezei sale de doctorat, intitulată Interacțiunea dintre apărarea cu sisteme de rachetă și stabilitatea strategică. Opinia sa, apropiată de altor analiști, este că decizia administrației Bush de a face din desfășurarea Sistemului Național Defensiv de Rachete o prioritate de prim rang a politicii de securitate națională americană, cuplată cu decizia anunțată în decembrie 2001 de retragere unilaterală din tratatul ABM, semnalează o modificare decisivă în strategia militară a Statelor Unite. Benjamin Schreier a avut amabilitatea să-și detalieze pentru postul nostru de radio opiniile formulate în cotidianul Süddeutsche Zeitung și să răspundă întrebărilor corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Cotidianul german Süddeutsche Zeitung a relatat săptămâna trecută că Statele Unite ale Americii intenționează să staționeze un sistem defensiv de rachete în Europa. Cele două țări vizate de Statele Unite ar fi, potrivit ziarului, Bulgaria și România. În acest context, ziarul de la München l-a citat pe analistul german Benjamin Schreier de la Fundația Știință și Politică din Berlin. Într-un interviu telefonic l-am întrebat pe domnul Schreier de ce crede că Statele Unite vor să staționeze sistemul defensiv tocmai în România și Bulgaria. Pentru americani, staționarea sistemului defensiv este interesantă în primul rând din motive geografice. România și Bulgaria se află mai aproape de Iran. Această apropiere facilitează instalarea sistemului de apărare defensiv îndreptat împotriva unor rachete iraniene. În Europa ne putem imagina o divizare a muncii, în sensul că britanicii și danezii răspund de semnalarea unor rachete balistice primejdioase, urmând apoi să pună în mișcare sistemul de apărare staționat în România și în Bulgaria, eventual și în Cehia și în Polonia. Staționarea rachetelor mai devine interesantă pentru România și Bulgaria și din pricina faptului că cele două țări vor obține de la americani, care compensă, masive ajutoare economice. Ar mai fi de adăugat faptul că în timpul crizei irachiene aceste state au dovedit că sunt pentru americani niște parteneri politici de încredere. Ne putem închipui că această colaborare va continua și în viitor.
Diese Staaten für die Amerikaner als verlässlicher politischer Partner.
L-am întrebat pe Benjamin Schreier dacă planurile de staționare vor provoca eventuale reacții de respingere din partea Uniunii Europene.
Also ich denke für die nahe Zukunft sicherlich nicht, zumal
într-un viitor apropiat, cu siguranță nu vor exista asemenea reacții. Asta din pricina faptului că, după părerea mea, în cadrul Uniunii Europene încă nu s-a controlat nici o poziție limpede în ceea ce privește apărarea cu rachete defensive. Însă îmi pot imagina că în viitorul apropiat presiunile asupra Uniunii Europene vor crește. Atunci UE va trebui să-și formuleze poziția, mai ales că în momentul de față în cadrul Alianței NATO se lucrează la un proiect european de apărare defensivă. Pe termen lung, Europa nu se va putea eschiva. Atunci se va pune problema amplasării unui sistem defensiv de apărare în statele sud-est europene. Deocamdată însă, nu se va întâmpla nimic. Săptămâna trecută, Rusia și Germania au semnat un acord care admite tranzitarea teritoriului rus de către trupele Bundeswehrului german, deci a unei armate care face parte din Alianța NATO. Totodată, presa a relatat că între Moscova și Washington există negocieri privind staționarea de rachete defensive pe teritoriul rus. L-am întrebat pe domnul Schreier, în finalul discuției noastre telefonice, dacă există șanse ca sisteme defensive occidentale să fie amplasate în Rusia. Cred că este vorba de două lucruri diferite. Pe de o parte, Rusia a acceptat tranzitarea teritoriului său de către trupe germane. Acceptarea staționării unor rachete este o chestiune legată de prestigiul național. De aceea nu cred că se va întâmpla acest lucru, chiar dacă Putin ar fi de acord. El nu s-ar putea impune în fața militarilor ruși. În trecut au existat numeroase propuneri făcute și de ruși, vizând diversele forme de cooperare. Dar o cooperare privind aplasarea unui sistem defensiv ar crea numeroase probleme, atât de ordin tehnologic, cât și multe, multe altele. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La 29 septembrie anul acesta, președintele Rusiei Vladimir Putin declara aparent cu satisfacție că după o perioadă de 10 ani, declinul din relațiile ruso-bulgare este aproape depășit, iar președintele bulgar, Gheorghe Pârvanov, aprecia că anul 2003 a fost marcat, citez, de dialogul cel mai intens și fructuos din istoria modernă a Rusiei și a Bulgariei, iar ambii președinți aduceau un prinos panslavismului. Declarațiile simbolice au fost urmate de anunțuri mai prozaice, dar numai puțin interesante. De exemplu, la 9 octombrie se anunța că Rusia va furniza Bulgariei, până la sfârșitul anului viitor, 16 milioane de metri cubi de gaze naturale, ca primă fază a punerii în aplicare a unui contract cu o companie afiliată Gazpromului. Bulgaria era declarată cu acel prilej un partener comercial important, atât prin tranzitul furnizat livrărilor ruse către Turcia, Grecia și Macedonia, cât și prin perspectivele de dezvoltare ale pieței interne. Dincolo de panslavism și de gaz, ce se mai poate spune despre aceste relații bilaterale, așa cum sunt văzute ele de analiștii de la Sofia? Rusia nu are pereche în lume, scrie astăzi un comentator sofiot, rezumat în continuare de Petiu Petkov.
Concernele Gazprom și Lukoil controlează cea mai mare parte din industria bulgară a petrolului și a gazelor naturale. Compania de electricitate RAO ES Rusia și-a făcut publice planurile de a participa la privatizarea regionalelor energetice bulgare după ce a fost invitată personal de președintele Pârvanov. Rusia nu a renunțat la proiectul Burgas-Alexandrupolis, prin care petrolul din fostele republici sovietice va fi tranzitat spre Europa ocolind strâmtorile Bosfor și Dardanele. Premierul Simeon de Saxă cu Burgota, care a câștigat acum 2 ani alegerile parlamentare cu promisiunea de a aduce în țară investitori occidentali, a salutat expansia în Balcane concernelor rusești, în timp ce partenerul mai mic din coaliția de guvernământ, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, militează neobosit pentru reabilitarea controversatului om rus de afaceri Michael Ciorni, declarat persona non grata în timpul guvernării UFD, împreună cu alți mafioți ruși. La încălzirea relațiilor bilaterale contribuie și primarul democrat al Sofiei, Stefan Sufianski, care a creat un adevărat pot al prieteniei cu primarul megaloman și naționalist al Moscovei, Yuri Ruskov, scrie Iulian Popov. După o pauză de 10 ani, în prezență președinților Pârvanov și Putin la Teatrul Bolșoi din Moscova, au fost inaugurate Zilele Culturii Bulgare. Sursa de finanțare a acestora a rămas învăluită în ceață. Gesturile pozitive ale Rusiei la adresa fostului ei aliat numărul 1 în Balcani au până acum un caracter pur declarativ. Exporturile bulgărești continuă să se lovească de numeroase obstacole vamale și administrative. Deficitul Bulgariei în comerțul bilateral depășește $1 miliard pe an. Rusia dorește să devină membra a Organizației Mondiale a Comerțului, însă este departe de a respecta regulile acesteia. Ea nu renunță la subsidiile energetice, nu respectă proprietatea intelectuală și regulile concurenței libere. Pierderile companiilor internaționale de pe urmă furturilor de tehnologii sunt evaluate la 10 de miliarde de dolari. În același timp, indicele dezvoltării democratice a Rusiei a înregistrat o scădere continuă după anul 1998, arată rapoartele anuale ale Freedom House. Rusia a devenit țara cu cea mai înaltă rată a creșterii a numărului de purtători ai virusului HIV și a bolnavilor de tuberculoză. Consumul de alcool pe cap de locuitor depășește 21 de litri, în timp ce durata medie de viață a bărbaților a scăzut sub 58 de ani. Bulgaria trebuie să fie îngrijorată de situația în această țară, întrucât după ce va deveni membra Uniunii Europene, va fi obligată să cotizeze la programele de ajutorare a cetățenilor ruși, este de părere Iulian Popov. Luptând cu mizeria, rușii însă nu au renunțat la politica imperială. Lor le place să acorde ajutor dictatorilor aflați în dificultate. În ultimele zile, Kremlinul a sărit în apărare ex-generalului Asparuhov din securitate bulgară împotriva atacurilor Occidentului. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă amintește că ascultați Radio Europa Liberă.